ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 στα FM.
Η ανάδυση της Κρήτης. Η εξάτμιση της Μεσογείου. Ένας πυγμαίος υποπόταμος. Ένα μαμούθ νάνος. Οι γιγαντόσωμοι ελέφαντες. Ένα δεινοθήριο. Ένας ποντικός με αγκάθια. Ο φουρόγατος. Τα αγρίμια. Φαινόμενα και πλάσματα αλόκοτα, σχεδόν μυθικά. Είναι η συναρπαστική ιστορία της Κρήτης όπως δεν την έχετε ξανακούσει, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Ελάτε να τη γνωρίσουμε μέσα από τη σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών της ΕΡΤ Ηρακλείου, Κρήτη, μια ήπειρο σε ένα νησί, σε συμπαραγωγή με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κάθε Τρίτη στις 11 το πρωί. ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 στα FM και στο διαδίκτυο.
Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην νέα σειρά εκπομπών της ΕΡΤ Ηρακλείου υπό τον τίτλο «Κρήτη, μια ήπειρος σε ένα νησί». Μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ Ηρακλείου με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η σημερινή εκπομπή φέρει τον τίτλο «Η γέννηση της Κρήτης» και θα ασχοληθεί ακριβώς με αυτό, με το πώς δηλαδή φτάσαμε να έχουμε την σημερινή εικόνα που παρουσιάζει το νησί μας κοιτώντας το στον χάρτη. Σε αυτή την πρώτη εκπομπή καλεσμένος είναι ο κύριος Χαράλαμπος Φασουλάς, ο οποίος ανήκει στο εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι συντονιστής του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO του Ψιλορίτη αλλά και του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων και αναπληρωτής συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παγκόσμιων Γεωπάρκων, υπεύθυνος δε του Τμήματος Γεωποικιλότητας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλώς ήρθατε, κύριε Φασουλά.
Καλημέρα, κύριε Μουσουδάκη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και την δυνατότητα που μας δίνετε να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά τα θέματα που σχετίζονται με το νησί μας.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ και θα ήθελα να ξεκινήσουμε ακριβώς από αυτό που προανέφερα, κύριε Φασουλά, δηλαδή από την εικόνα που η Κρήτη παρουσιάζει βλέποντας την κανείς σήμερα στο χάρτη. Είναι μία λωρίδα γης μέσα στην θάλασσα σε απόσταση ίση από τρεις ηπείρους, από την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, με νησιά όπως είναι η Κάσος, η Κάρπαθος και η Ρόδος από την εξ Ανατολών και όπως είναι τα Αντικήθυρα και τα Κύθυρα από την Δύση. Αυτή η εικόνα είναι το αποτέλεσμα διεργασιών γεωδυναμικών φαινομένων που εκτελήχθηκαν σε βάθος εκατομμυρίων ετών και η εικόνα αυτή απλώς θα υπενήσεται.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Η εικόνα που δείχνει το νησί μας σήμερα είναι ξεκάθαρα ένα αποτέλεσμα γεωλογικών διεργασιών οι οποίες ξεκίνησαν εδώ και δεκάδες εκατομμύρια χρόνια και συνεχίζουν να είναι ενεργές, δηλαδή να διαμορφώνουν την εικόνα του νησιού ακόμα και σήμερα. Θα ήταν πιο εντυπωσιακό να δει κανείς την Κρήτη πάνω σε ένα γεωφυσικό, όπως λέμε, χάρτη, δηλαδή ένα χάρτη που δείχνει το ανάγλυφο. Και εκεί θα βλέπαμε ότι η Κρήτη μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια μεγάλων οροσυρών που διατρέχουν όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο από τη μια άκρη από τον Ατλαντικό ωκεανό με τα Πυρηναία, τα όρη του Άτλαντα στην Αφρική και συνεχίζουν στα μεγάλα βουνά, τα Ιμαλάια, στις Άλπεις, στη συνέχεια περνάνε στις Βαλκανικές οροσυρές, κομμάτι των οποίων είμαστε και εμείς, η Ελλάδα και η Κρήτη, στο νότιο τμήμα της και συνεχίζουν μέχρι τα Ιμαλάια. Και θα ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό να μπορέσει κανείς να έχει τη δυνατότητα να βγάλει όλο το νερό της Μεσογείου και να δει το ανάγλυφο μόνο του. Τότε πραγματικά θα αντιληφθούμε ότι η Κρήτη δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μακρόσθενη οροσυρά η οποία ξεκινάει από τα βάθη της Μεσογείου και ανεβαίνει μέχρι τα 5.000 μέτρα ύψος. Έχουμε 3.000 μέτρα βάθος νότιο-δυτικά της Κρήτης ανάμεσα στα Σφακιά και στην Γάβδο και πολύ γρήγορα, σε πολύ σύντομη οριζόντια απόσταση, φτάνουμε στα 2.500 μέτρα. Mm-hmm. Είναι λοιπόν μια τεράστια οροσειρά που όντως ξεπετάγεται μέσα από τη θάλασσα, είναι στη μέση της Μεσογείου, όπως το είπατε. Έχει τα νησάκια γύρω-γύρω, τα οποία είναι κομμάτια αυτής μιας ενιαίας ξηράς που είχε δημιουργηθεί παλιότερα και η οποία κατακαιρματίστηκε στη συνέχεια, κατακαιρματίζεται και σήμερα, και δημιουργούνται αυτές οι γραμμές, θα λέγαμε, που καθορίζουν την ακτογραμμή της Κρήτης και το σχήμα που έχει σήμερα.
Θα λέγαμε λοιπόν ότι ολόκληρη η Κρήτη είναι ίσως στην κορυφή μιας οροσειράς που έχει κρυφτεί πια από μία θάλασσα, η οποία όμως δεν υπήρχε πάντα, έτσι.
Ναι.
Για να πάμε και λίγο προς τα πίσω τώρα.
Όπως το είπατε, η Κρήτη είναι η κορυφή μιας οροσειράς που βγαίνει μέσα από τη Μεσόγειο. Βέβαια, αυτή η θάλασσα και αυτός ο ωκεανός υπήρχε από πολύ παλιά.
Ναι.
Ό,τι βλέπουμε σήμερα είναι απλά το υπόλοιμα. Αυτό που έμεινε από το Μεγάλο Ωκεανό, μια κλειστή θάλασσα στη μέση των Υπήρων, γι' αυτό είναι και Μεσόγειος. Έτσι,
ναι.
Είναι μια στη μέση των τριών Υπήρων, η οποία δυστυχώς όμως το μέλλον της δεν είναι ευίωνο, διότι όπως μικραίνει εδώ και εκατομμύρια χρόνια, κάποια στιγμή θα μεταβληθεί σε μια πολύ κλειστή μικρή λίμνη, ενδεχομένως σε κάποια κομμάτια της, και η εικόνα που έχουμε για τη Μεσόγειο σήμερα δεν θα υπάρχει σε αρκετά εκατομμύρια χρόνια από σήμερα.
Θέλω να ξεκινήσουμε όμως, να πάμε λίγο πίσω και να ξεκινήσουμε από εκεί που δεν υπήρχαν αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα, που τη θέση της Μεσογείου είχε μια άλλη θάλασσα με ένα άλλο όνομα, έτσι, και τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Να μας μεταφέρετε δηλαδή πίσω στο χρόνο 20 και πλέον ίσως εκατομμύρια χρόνια.
Αν θέλουμε να συζητήσουμε για την ιστορία της Κρήτης, τη γεωλογική της ιστορία, πάμε πολύ παλιά.
Ναι.
Θα πρέπει να ξεκινήσουμε πριν από 350 εκατομμύρια χρόνια, όχι 20, πολύ παλιά.
Ναι, ναι.
Γιατί αυτή η ιστορία που έχει η περιοχή μας θα μπορούσε να χωριστεί, θα έλεγα, σε τρεις μεγάλες φάσεις. Και κάθε μία από αυτές τις φάσεις έχει διαφορετική χρονική διάρκεια. Έτσι, η πρώτη φάση που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι η φάση που δημιούργησε τα πετρώματα. Στη συνέχεια είναι η φάση που δημιούργησε την ξηρά. Και η τελευταία φάση είναι το σήμερα, το πιο ενεργό. Και έτσι, το εντυπωσιακό στην Κρήτη είναι ότι μπορεί κανείς να οδηγήσει 2 ώρες ή και 5 λεπτά και να μην βαρεθεί σε καμία περίπτωση. Διότι το ανάγλυφο είναι τόσο εντυπωσιακό και οι μορφές αλλάζουν τόσο γρήγορα που δεν σε αφήνουν να πλήξεις. Και επίσης ένα εντυπωσιακό στοιχείο της Κρήτης, και το αναφέρουν πάρα πολλοί που είναι και απλοί πολίτες που δεν έχουν καμία γνώση, μπορεί να έχουν βγάλει καν και σχολείο, είναι ότι περπατάνε πάνω στα βουνά και βρίσκουν απολιθώματα. Βρίσκουν, ας πούμε, κοχύλια, βρίσκουν πεταλίδες. Και λένε, μα πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, στα 1000 μέτρα να δούμε πεταλίδες? Ήταν η θάλασσα κάποτε εδώ, ήταν τόσο ψηλά η θάλασσα? Η απάντηση είναι ότι δεν ήταν τόσο ψηλά η θάλασσα, ήταν τόσο βαθιά η γη, ξηρά που βλέπουμε σήμερα, και ήταν κάτω, όπως είπαμε, από ένα μεγάλο ωκεανό. Και για πολλά εκατομμύρια χρόνια, θα λέγαμε από τα 350 εκατομμύρια χρόνια μέχρι και πριν από 50 εκατομμύρια χρόνια,
ναι,
ο χώρος ο δικός μας, όχι μόνο της Κρήτης αλλά και όλης της Ελλάδας, αποτελούσε τον πυθμένο ενός ωκεανού. Οπότε μέσα σε αυτόν τον ωκεανό δημιουργούνταν πετρώματα. Όλα αυτά τα 300 εκατομμύρια χρόνια που συζητάμε. Έτσι, μια πολύ μεγάλη ιστορία λοιπόν. Και αυτά τα πετρώματα δημιουργήθηκαν μάλλον και δημιουργούνται και σήμερα από ζωντανούς οργανισμούς. Μικροοργανισμοί που ζουν μέσα στο θαλασσινό νερό, οι οποίοι πεθαίνουν, όπως είναι τα κοράλια, όπως είναι μικρές πεταλίδες, όπως είναι τα τριματοφόρα, το πλακτόν ακόμα, τα οποία απορροφούν ανόργανα συστατικά, φτιάχνουν ένα σκελετό. Όταν πεθαίνουν, αυτά πέφτουν όλα στον πυθμένα, στιβάζονται το ένα στο άλλο και έτσι φτιάχνουν αυτά τα πετρώματα. Και έχουμε λοιπόν πετρώματα στην Κρήτη που δημιουργήθηκαν πριν από 350 εκατομμύρια χρόνια, και σε ορισμένα από αυτά βρίσκουμε και απολιθώματα. Και έχουμε και πετρώματα που φτάνουν μέχρι τα 50-30 εκατομμύρια χρόνια, ανάλογα την περιοχή που θα δούμε πάνω στην Κρήτη. Και φανταστείτε λοιπόν ότι έχετε μία λεκάνη μέσα στην οποία πέφτουν, μαζεύονται τα σκουπίδια, τα άλατα του νερού, και αυτά στιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο, δημιουργούν στρώματα διαφορετικών πετρωμάτων. Πολλά από αυτά έχουν και πολύ μεγάλο πάχος. Έχουμε πετρώματα, ας πούμε, στην Κρήτη, που γνωρίζουμε ότι το πάχος τους είναι σίγουρα πάνω από 5 χιλιόμετρα. Έτσι.
Αυτό τι σημαίνει, κύριε Βασουλά?
Παράδειγμα, τα πετρώματα που έχουμε στην κορφή του Ψιλορίτη, ναι, ναι, ή στην κορφή των Λευκών Ωραίων, που είναι και αυτά που λέμε τα πιο βαθιά πετρώματα, ναι, ναι, που έχουμε στην Κρήτη, αυτά ξεκινάνε από τα 2.500 μέτρα και πάνε 5.000 μέτρα κάτω. Και αυτά τα πετρώματα έχουν και την ιδιαιτερότητα, όπως και τα περισσότερα της Κρήτης βέβαια, ότι είναι πετρώματα που δημιουργήθηκαν μέσα στο θαλάσσιο χώρο, όπως είπαμε πριν, και είναι ανθρακική σύσταση, είναι ένα αλάτι, ας το πούμε, που λέγεται ανθρακικό ασβέστιο. Και αυτό φτιάχνει το ασβεστόλιθο ή τα μάρμαρα. Αυτά τα πετρώματα βέβαια έχουν την κακή ιδιότητα ότι διαλύονται από το νερό. Και άρα λοιπόν τα τρυπάει το νερό, τα κάνει σουρωτήρια. Και έτσι λοιπόν φανταστείτε ότι το νερό πέφτει στο Ψιλορίτη στα 2.500 μέτρα, έχει την ικανότητα να φτάσει σχεδόν μέχρι τα 5.000 μέτρα βάθος. Δηλαδή πρακτικά δεν φτάνει, γιατί φτάνει το επίπεδο της θάλασσας, αλλά έχει αυτή τη δυνατότητα. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν τα πετρώματα όλη αυτή τη χρονική περίοδο. Και απλά να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτός ο ωκεανός δεν ήταν έτσι ομαλός και ομοιόμορφος, όπως ας πούμε μία λίμνη που έχει ένα ομοιόμορφο πυθμένα. Να φανταστούμε ένα ωκεανό, σαν τον Ειδικό, ή κυρίως ο Ειδικός είναι η πιο καλή περίπτωση, που έχει πάρα πολλές ανομοιομορφίες και ανομοιογένειες. Δηλαδή, φανταστείτε ότι σε αυτόν τον ωκεανό υπήρχαν νησιά μεγάλα, όπως η Μαδαγασκάρη ενδεχομένως είναι στον Ειδικό ωκεανό. Υπήρχαν υποθαλάσσια ηφαίστεια που έβγαζαν λάβα μέσα στον πυθμένα της γης. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον ωκεανό δημιουργήθηκαν αυτά τα 300 εκατομμύρια χρόνια τα πετρώματα σε διαφορετικούς χώρους. Έτσι, σε κάθε χώρο δημιουργούνταν διαφορετικά πετρώματα και αυτή η κατάσταση άρχισε πλέον να αλλάζει, να σταματάει και να μεταβαίνει στην κατάσταση που δημιούργησε πλέον ξηρά, περίπου πριν από, στο δικό μας το χώρο, πριν από στον ελληνικό, πριν από 50 εκατομμύρια χρόνια.
Πώς συνέβη αυτό? Υπήρξαν δηλαδή κάποια γεωδυναμικά φαινόμενα, μείζωνα ή κάποια γεωδυναμικά φαινόμενα που σε βάθος χρόνου οδήγησαν σε αυτές τις αλλαγές?
Ναι, εδώ το κρίσιμο στοιχείο έχει να κάνει με τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών, όπως λέμε, που στην περιοχή μας είναι πολύ χαρακτηριστικές. Αυτή η έναρξη, όπως λέμε, μιας φάσης ορογένεσης, οι γεωλόγοι τη λέμε ορογένεση γιατί δημιουργεί τα βουνά, δηλαδή μέσα από τη θάλασσα ξεπροβάλλουν βουνά. Αυτή η φάση της ορογένεσης ξεκίνησε στην υπόλοιπη Ευρώπη λίγο πιο παλιά, γύρω στα 100 εκατομμύρια χρόνια, αλλά στο δικό μας το χώρο της κεντρικής και νότιας Ελλάδας ξεκίνησε πριν από 50 εκατομμύρια χρόνια, εξαιτίας του ότι η Αφρική άρχισε να πλησιάζει την Ευρώπη. Οι τότε λιθοσφαιρικές πλάκες της Αφρικής και Ευρώπης άρχισαν να πλησιάζουν μεταξύ τους. Κυρίως η Αφρική, λέμε ότι κινούνταν προς τα βόρεια. Έτσι λοιπόν, όλος ο θαλάσσιος χώρος που υπήρχε εκεί ανάμεσα, ο ωκεανός της Στιθίος, όπως το λέμε, αυτόν τον ωκεανό, άρχισε να συμπιέζεται, να μικραίνει αυτός ο χώρος, γιατί πλησιάζουν οι λιθοσφαιρικές πλάκες. Και αυτό ήταν το στοιχείο το οποίο άρχισε να δημιουργεί βουνά. Γιατί αν φανταστούμε ότι έχουμε ένα μεγάλο χώρο ανοιχτό, ας φανταστούμε ότι έχουμε τη Μεσόγειο και την κλείσουμε, τη μικρύνουμε και γίνει μισή, τότε ο πυθμένας που υπάρχει μέσα σε αυτόν τον ωκεανό συμπιέζεται. Και αυτό ακριβώς συνέβηκε. Δηλαδή τα πετρώματα που είχαν δημιουργηθεί όλα αυτά τα 300 εκατομμύρια χρόνια που λέμε πιο πριν, άρχισαν να συμπιέζονται. Και για παράδειγμα, τα πετρώματα που ήταν σε μια βόρεια περιοχή σε εκείνο τον ωκεανό, σπρώχτηκαν να πάνε λίγο πιο νότια. Τα άλλα πετρώματα που ήταν στη μέση σπρώχτηκαν και αυτά να πάνε λίγο πιο νότια εξαιτίας της συμπίεσης. Με αποτέλεσμα, και αυτό βέβαια γίνεται μέσω ρηγμάτων, έτσι, με παλιά μεγάλα ρήγματα, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγάλες οριζόντιες μετακινήσεις πετρωμάτων του πυθμένα της Μεσογείου, της Στιθίος. Και αυτό βέβαια είχε ως τελικό αποτέλεσμα η μια περιοχή να ανεβαίνει στα πετρώματα μιας άλλης περιοχής, όλα μαζί να ανεβαίνουν στα πετρώματα μιας άλλης περιοχής και ούτω καθεξής. Να φανταστούμε ότι παίρνουμε, ας πούμε, μια πετσέτα και τη βάζουμε πάνω σε μια άλλη πετσέτα και μια άλλη πετσέτα πάνω στην άλλη πετσέτα και κάνουμε ένα σωρό από πετσέτες. Κάθε μια τέτοια πετσέτα είναι μια ομάδα πετρωμάτων. Στην Κρήτη λοιπόν έχουμε 7 τέτοιες διαφορετικές πετσέτες, ας το πούμε συσσαγωγικά, που εμείς το λέμε καλύματα οι γεωλόγοι, που κάθε μία τέτοια πετσέτα ή ομάδα πετρωμάτων δημιουργήθηκε σε ένα χώρο πολύ μακριά και τελικά συγκεντρώθηκε στον χώρο της Κρήτης. Δηλαδή, για να το πω απλά, να φανταστούμε, στην Κρήτη έχουμε πετρώματα που στην υπόλοιπη Ελλάδα ξεκινάμε από τη Ροδόπη και φτάνουμε μέχρι την Ήπειρο για να τα δούμε. Και υπάρχει περιοχή στην Κρήτη, παράδειγμα στο Ψιλορίτη που αναφέραμε και για το γεωπάρκο του Ψιλορίτη, που μέχρι σε 1,5 χιλιόμετρο τα βλέπεις όλα αυτά. Γιατί όλα είναι στιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Και έτσι λοιπόν αυτό το στίβαγμα από τις κουβέρτες σιγά σιγά αναγκάζει τα πετρώματα να βγουν μέσα από τη θάλασσα και να δημιουργήσουν τα βουνά και να έχουμε την ορογένεση.
Λοιπόν, και επειδή όπως είπαμε το ανάγλυφο της Κρήτης τα λέει όλα. Λέει την ιστορία μαρτυρά, την ιστορία του νησιού. Θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά στην συνέχεια. Και θέλω, κύριε Φασουλά, για να κάνουμε και την πάσα για μετά, να μας πείτε και τι σημαίνουν τα διαφορετικά χρώματα που βλέπουμε στα πετρώματα της Κρήτης. Δηλαδή στο Ξηρόκαμπο, ας πούμε, βλέπουμε...
πιο κόκκινα, πιο πράσινα.
Ακριβώς, πιο μοβ. Είναι διαφορετικό το χρώμα εκεί. Σε άλλες περιοχές της Κρήτης βλέπουμε άλλα πετρώματα. Τι σημαίνουν αυτά, για να γνωρίζουμε σιγά σιγά και τι συμβαίνει εδώ, και βεβαίως να πάμε να δούμε μετά και τι έχετε δει μέσα στα πολυθώματα τα οποία έχουν βρεθεί στα πετρώματα, τι σημαίνουν αυτά, αλλά να δούμε και ποιες άλλες δυνάμεις συνέβαλαν ούτως ώστε να φτάσουμε στο σήμερα της Κρήτης, έτσι, γιατί συνέβαλαν και άλλες δυνάμεις, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, επιστροφή στην εκπομπή μας, την πρώτη της σειράς Κρήτη, μια ήπειρος σε ένα νησί, σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η γέννηση της Κρήτης, και προσπαθούμε να την αποκρυπτογραφήσουμε μέσα από τον άγλυφο που παρουσιάζει σήμερα, μέσα από την ιστορία δηλαδή των πετρωμάτων της, και έχουμε εδώ στο στούντιο φιλοξενούμενο τον κύριο Χαράλαμπο Φασουλά, για να μας εξηγήσει ακριβώς αυτά τα φαινόμενα. Κύριε Φασουλά, είχαμε μείνει λίγο στα χρώματα, στα χρώματα των πετρωμάτων, να μας εξηγήσετε τι σημαίνουν αυτά τα χρώματα, τα οποία ποικίλουν, και νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουν να τα διαβάσουν.
Αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι το χρώμα που κυριαρχεί στην Κρήτη είναι το γκρίζο. Mm-hmm. Γιατί το 70 περίπου τοις 100 των πετρωμάτων που έχουμε πάνω στο νησί είναι είτε ασβεστόλιθη είτε μάρμαρα. Και αυτά στη μεγαλύτερη τους πλειονότητα είναι αυτή η γκρίζη ασβεστόλιθη. Γκρίζη ασβεστόλιθη, γκρίζα μάρμαρα, και σε ένα βαθμό η μπέζα ασβεστόλιθη, που είναι κυρίως στις παιδινές περιοχές, στις λεκάνες, στις κοιλάδες μέσα. Αυτά λοιπόν τα πετρώματα είναι που καθορίζουν λίγο και το χρώμα στο νησί, κυρίως γκρί και λίγο μπέζ, αλλά έχουμε και ένα πολύ μικρό ποσοστό, θα έλεγα περίπου στο 5% των υπόλοιπων πετρωμάτων που έχει το νησί, που είναι ποικιλόμορφα και ποικιλόχρωμα. Αναφέρατε εκεί στην περιοχή του Κερατόκαμπου της Άρβης. Αυτά τα πετρώματα έχουν αυτό το μοβ, το βυσσινί, το κοκκινοπό χρώμα, γιατί έχουν δημιουργηθεί από ηφαίστεια. Μπορεί να μην έχουμε σήμερα στην Κρήτη πάνω στο νησί ηφαίστεια όπως είναι η Σαντορίνη απέναντί μας, όπως είναι η Μήλος και η Νήσιρος. Όμως, όπως είπαμε, αυτά τα πετρώματα που είναι σήμερα στην Κρήτη ήταν κάποτε ένας ωκεάνιος πυθμένας, και σε αυτό τον ωκεάνιο πυθμένα υπήρχαν υποθαλάσσια ηφαίστεια, τα οποία έβγαζαν λάβα μέσα στο βυθό της θάλασσας. Κυρίως είναι αυτό που λέμε βασάλτης, ο οποίος αυτός ο βασάλτης, όταν βγει πάνω στην ξηρά, αρχίζει να εξαλλιώνεται, να παίρνει διάφορα χρώματα, πράσινα, μοβ, κοκκινοπά, και δίνει αυτά τα χρώματα που έχουμε σε αυτές τις περιοχές. Όπως επίσης και κάποια άλλα πιο πρασινοπά χρώματα που βρίσκουμε σε περιοχές όπως είναι το Μαλεβίζι, το ορεινό Μαλεβίζι, η περιοχή του Πλακιά, που είναι κάποιο φιόλιθι όπως τους λέμε, είναι η ένδειξη που είναι πράσινα, γιατί και αυτά από την εξαλείωση γίνονται πράσινα, που είναι η ένδειξη αυτού του παλιού ωκεάνιου φλοιού που υπήρχε, mm-hmm. του παλιού ωκεάνιου φλοιού της Τιθίος. Mm-hmm. Και αυτά μας δίνουν επιπλέον κάποια άλλα ιδιαίτερα χρώματα σε σχέση με τον γκρι που κυριαρχεί.
Mm. Λοιπόν, είχαμε μείνει εκεί στην θάλασσα που προϋπήρχε, της Μεσογείου, ακριβώς, και στις διεργασίες που γίνονταν στη διεργασία της ορογένεσης,
ακριβώς.
Έτσι. Λοιπόν, θέλω να προχωρήσουμε λίγο για να δούμε πώς φτάσαμε στην ανάδυση ουσιαστικά, όχι της Κρήτης, ενός μεγαλύτερου κομμάτου.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Λοιπόν, για να μας πείτε.
Το τελικό αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από 65-50 εκατομμύρια χρόνια στη δική μας, στη νότια και κεντρική Ελλάδα, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ενιαία ξηρά που κάλυπτε όλη την Ελλάδα, το Αιγαίο μέχρι τη Μικρά Ασία, πριν από περίπου 23 εκατομμύρια χρόνια. Και τότε μπορούμε να μιλάμε για πρώτη φορά για γη στην περιοχή της Κρήτης, έτσι, και στο Αιγαίο γενικότερα. Ναι. Πιο πριν ήταν διαρκώς, όπως είπαμε, θάλασσα. Αυτή ήταν η Αιγίδα, πήρε το όνομά της, τη Μυσένα και από το Αιγαίο.
Αυτό έγινε από εξαιτίας κάποιου γεωδυναμικού φαινομένου ισχυρού, έγινε στο βάθος των αιώνων.
Των δεκάδων εκατομμυρίων χρόνων, είναι αυτή η ορογενετική διαδικασία που αναφέραμε πιο πριν, που οφείλεται στο ότι η Αφρική προσεγγίζει διαρκώς την Ευρώπη. Αυτή λοιπόν η διεργασία από τα 50 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα μέχρι και τα 23 εκατομμύρια χρόνια οδήγησε στην ανάδυση του βυθού του παλιού της Τιθίος. Σημαίνει να φανταστούμε ότι ο θαλάσσιος χώρος ανάμεσα στην Αφρική και στην Ευρώπη ήταν τουλάχιστον 3 φορές μεγαλύτερος. Κλείνοντας λοιπόν αυτός ο χώρος, ανέβασε τα πετρώματα από το βυθό στην επιφάνεια και έφτιαξε την ενιαία ξηρά, την Αιγίδα. Και αυτό που έχουμε σαν τελικό αποτέλεσμα, γιατί αυτό έγινε βέβαια σταδιακά, από βορρά άρχισαν να δημιουργούνται οι περιοχές της ξηράς μέχρι το νότο, ολοκληρώθηκε κάπου στα 23 εκατομμύρια χρόνια, όταν πλέον έχουμε και στο χώρο της Κρήτης, στο νότιο Αιγαίο, ξηρά. Και αυτή η ξηρά ήταν μια ενιαία. Κρατούσε όλη την κεντρική Ελλάδα, το Αιγαίο και έφτανε μέχρι τη Μικρά Ασία. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα, ότι έχουμε πλέον ξηρά, η οποία προφανώς ήταν εντελώς διαφορετική σε σχέση με την εικόνα που έχουμε για το Αιγαίο και για την περιοχή της Κρήτης.
Πώς ήταν
σήμερα,
δηλαδή, έχουμε στοιχεία, έχουμε
ενδείξεις. Κοιτάξτε, ήταν σίγουρα μια χαμηλή σε υψόμετρο περιοχή. Πολύ χαμηλή. Κάποια βουνά πιο ψηλά ήταν στα βόρεια, στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά γενικά στο Αιγαίο και στην δική μας την περιοχή ήταν χαμηλά βουνά, σχετικά έτσι με ένα ποικίλο ανάγλυφο, δεν μπορούμε να το πούμε επίπεδο, το οποίο βέβαια δεν κράτησε πάρα πολύ. Αυτό είναι το άλλο στάδιο. Ότι ναι, με δημιουργήθηκε ξηρά, αλλά σαν ενιαία, αλλά δεν κράτησε πολύ. Κράτησε περίπου γύρω στα 10 εκατομμύρια χρόνια με μικρές διαφοροποιήσεις σαν ενιαία ξηρά. Γιατί μετά ξανατεμαχίζεται. Αυτό τώρα πάλι οφείλεται στην Αφρικανική πλάκα. Δηλαδή η Αφρικανική πλάκα είναι ένας κινητήριος μοχλός για πολλές διεργασίες που έχουμε στην περιοχή μας, γιατί πάλι άρχισε να προσεγγίζει ξανά πιο γρήγορα την Αφρική και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και σήμερα. Ο πυθμένας που υπάρχει σήμερα, γιατί από τότε και μετά, από τα 23 εκατομμύρια χρόνια και μετά, μπορούμε να αρχίζουμε να μιλάμε λίγο πολύ για Μεσόγειο. Ότι πλέον συντελέστηκε μια μεγάλη ορογένεση, έκλεισε ο ωκεανός και όταν στα 15 εκατομμύρια χρόνια ήρθε και η Αραβική Χερσόνησος, που είναι μια άλλη πλάκα κι αυτή, που αποκόπηκε από την Αφρική και ήρθε και συγκρούστηκε με την Ασία, τότε πλέον ο παλιός ωκεανός της Τιθίος έκλεισε η επικοινωνία του με τον Ινδικό ωκεανό και έγινε πραγματικά μια κλειστή θάλασσα. Οπότε από τα 15 εκατομμύρια χρόνια και ύστερα μιλάμε λίγο πολύ για τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε λίγο πολύ σήμερα. Και έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε τότε η Μεσόγειος, βυθιζόταν η Αφρικανική πλάκα κάτω από το Αιγαίο, έλειωνε σε μεγάλα βάθη και λιώνει ακόμα και σήμερα και αυτή η λάβα που δημιουργείται καινούργια ανεβαίνει προς την επιφάνεια γιατί είναι ελαφριά και σπρώχνει και ανασηκώνει όλο τον Νότιο Αιγαίο. Αυτό το ανασήκωμα τέντωσε την περιοχή, την παλιά ξηρά, την έσπασε σε διάφορα κομμάτια, είναι αυτά τα ρήγματα που λέμε, και άρχισε να διαμορφώνει το ανάγλυφο. Δηλαδή τα παλιά ρήγματα, τα πρώτα ρήγματα, αν θέλουμε να μιλήσουμε στον χώρο της Κρήτης, ήταν διεύθυνση Ανατολής-Δύσης. Είναι λίγο πολύ διάταξη που έχει το νησί σήμερα, έτσι. Είναι μια μακρόστενη λουρίδα, όπως είπαμε, Ανατολή-Δύση. Με την πάροδο των εκατομμυρίων χρόνων γίναν κάποια άλλα ρήγματα στη διεύθυνση Βορρά-Νότου. Οπότε άρχισε να τεμαχίζεται αυτή η λουρίδα να μένει το κεντρικό κομμάτι που είναι η Κρήτη, να δημιουργούνται τα μικρά νησιά Κάσος, Κάρπαθος, Ρόδος, Κύθηρα, Αντικύθηρα από την άλλη μεριά, η Χερσόνησο που έχουμε, για παράδειγμα η Χερσόνησο της Γραμβούσας, του Ροδοπού, αυτές οι μακρόστενες βορανότου Χερσόνησο, διαμορφώθηκαν από τα επόμενα μεθεπόμενα ρήγματα και το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι άρχισε να δημιουργείται το Αιγαίο Πέλαγος. Mm-hmm. Γιατί μπήκε η θάλασσα περίπου πριν από 12-13 εκατομμύρια χρόνια από την Μεσόγειο προς το εσωτερικό της ξηράς και δημιούργησε και το Αιγαίο σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου. Mm-hmm. Και έτσι, ξεκινώντας από τα 13-14 εκατομμύρια χρόνια που άρχισε να σπάει η Αιγίδα, αρχίζει πλέον να διαμορφώνεται το Αιγαίο και η Κρήτη, που βέβαια, απλά να έχουμε στο μυαλό μας ότι από τότε δεν ήταν, εκείνη την περίοδο δεν ήταν όπως είναι σήμερα, έτσι. Mm-hmm. Ήταν στην ουσία σύνολο μικρών και μεγάλων νησιών, που τα είχαν κόψει τα ρήγματα και τα είχαν σπάσει σε μικρότερα κομμάτια.
Λοιπόν, και μέσα σε όλη αυτή την ιστορία που μας περιγράψατε, κύριε Φασουλά, των διεργασιών δηλαδή που γίνονταν υπογείως στα ρήγματα, έχουμε και έναν άλλο παράγοντα να επιδρά στη διαμόρφωση της Κρήτης και όχι μόνο, που δεν είναι άλλος από το κλίμα, έτσι. Και τα καιρικά φαινόμενα δεν είναι, ναι, που επίσης επιδρούν.
Το κλίμα και τα καιρικά φαινόμενα, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, είναι αυτές που έρχονται στη συνέχεια, ναι, και επιδρούν πάνω στην καινούργια ξηρά. Mm-hmm. Από τη στιγμή δηλαδή που βγαίνει μια περιοχή, βγαίνει ένα πέτρωμα από τη θάλασσα και εκτίθεται στην ξηρά, αρχίζει πλέον να δέχεται την επίδραση των κλιματικών και μετεωρολογικών συνθήκων που μαζί με τα ρήγματα και την τεκτονική διαμορφώνουν στη συνέχεια το ανάγλυφο, φτιάχνουν αυτό που λέμε το μικρό ανάγλυφο, ναι, πάνω σε ένα τόπο.
Τι ξέρουμε για το κλίμα,
ναι, αυτό που ξέρουμε,
αυτών των περιόδων, ας πούμε.
Πολλά πράγματα για το απότερο παρελθόν δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Mm-hmm. Ξέρουμε κάποια γενικά στοιχεία σε σχέση με το κλίμα σε όλη την επιφάνεια της Γης. Για παράδειγμα, ότι πριν από 100 εκατομμύρια χρόνια το κλίμα ήταν πολύ πιο ζεστό, γύρω στους 7-8 βαθμούς ψηλότερο από ό,τι είναι σήμερα η μέση της θερμοκρασία. Όμως αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι για το πιο κοντινό μας παρελθόν, από τότε δηλαδή που υπάρχει λίγο πολύ Μεσόγειος όπως την ξέρουμε, για παράδειγμα πριν από 8-10 εκατομμύρια χρόνια, αυτό που ξέρουμε ήταν ότι το κλίμα ήταν πολύ πιο τροπικό από ό,τι είναι σήμερα. Mm-hmm. Σημαίνει λίγο πιο ζεστό και αρκετά πιο υγρό. Δηλαδή είχε τουλάχιστον διπλάσια βροχόπτωση από ό,τι έχει η σημερινή Κρήτη.
Για ποια περίοδο μιλάμε?
Μιλάμε για πριν από 8-9 εκατομμύρια mm-hmm. χρόνια. Mm-hmm. Τότε δεν μιλούσαμε ακόμα για μεσογειακό κλίμα. Είχαμε ένα τροπικό κλίμα και αυτό φαίνεται στη βλάστηση, η οποία ήταν πάρα πολύ πυκνή βλάστηση. Είχαμε εκείνη την περίοδο δέντρα τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα. Όπως ας πούμε το δέντρο το κανελόδεντρο και διάφορα άλλα παρόμοια δέντρα. Όμως είχαμε από τότε φοίνικα. Mm-hmm. Δηλαδή ο φοίνικας που υπάρχει και σήμερα, ο ενδημικός του Θεόφραστου. Όχι ακριβώς ο ίδιος, ναι, αλλά φοινικοειδή, είχαμε mm-hmm. από τότε mm-hmm. Στην Κρήτη και δείχνει και τη συνέχεια. Και βέβαια ένα σημαντικό στοιχείο που άλλαξε τα πράγματα δραματικά είναι αυτή, όπως λέμε, κρίση αλμυρότητας της Μεσογείου, ναι, η οποία συνέβη πριν από 5,7 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Είναι το τέλος μιας γεωλογικής περίοδου, σημαίνει και το τέλος μιας γεωλογικής περίοδου.
Να εξηγήσουμε βέβαια
μειόκαινο.
Τι σημαίνει αυτό.
Ναι.
Τι έγινε,
αν θυμάστε, είπαμε ότι η Μεσόγειος, σαν Μεσόγειος, δημιουργήθηκε πριν mm-hmm. από 13 εκατομμύρια χρόνια, όταν πλέον έπαψε να επικοινωνεί με τον Ινδικό ωκεανό από τα ανατολικά. Έκτοτε υπήρχε επικοινωνία μόνο με το Ατλαντικό ωκεανό, όχι από το Γιβλαρτάρ που είναι σήμερα, αλλά από κάποιες περιοχές στη νότια Ισπανία και στη βόρεια, στο βόρειο Μαρόκο. Τώρα, εκεί στα 5,7 εκατομμύρια χρόνια, κάποιες άλλες γεωλογικές διεργασίες πάλι σχετίζονται με την κίνηση της Αφρικής, άρχισε να προχωράει πιο γρήγορα από τα δυτικά προς την Ευρώπη, έκλεισαν αυτούς τους διαδρόμους. Έτσι, η Μεσόγειος θάλασσα μεταλύθηκε σε μία λίμνη. Και τα ποτάμια και οι βροχές δεν ήταν ικανές για να διατηρήσουν το νερό που υπήρχε μέσα στη Μεσόγειο, το οποίο άρχισε να εξατμίζεται βέβαια. Και έτσι είχαμε μια κατάσταση με πολύ γρήγορη εξάτμιση της Μεσογείου, λίγες βροχοπτώσεις που αυτά τα χαρακτηριστικά επηρέασαν στη συνέχεια και όλο το κλίμα, mm-hmm. το οποίο έγινε πολύ πιο ξηρό από ό,τι ήταν πιο πριν. Και αυτό που είναι η κρίση αλμυρότητας, όπως λέμε, του Μεσηνίου, είναι η περίοδος, εξατμίστηκε τουλάχιστον η Δυτική Μεσόγειος. Στο σύνολό της πρέπει να έμειναν μικρές περιοχές με αλμυρές λίμνες και ένα πολύ μεγάλο τμήμα της Ανατολικής Μεσογείου. Μόνο τα βαθύτερα τμήματα ενδεχομένως της Ανατολικής Μεσογείου και τα δέλτα, οι περιοχές που τα ποτάμια, ο Νείλος για παράδειγμα, mm-hmm. ή τα ποτάμια της Βόρειας Ευρώπης έβγαζαν λίγο νερό, θα πρέπει να υπήρχαν κάποιες λίμνες. Και αυτό ήταν ένα δραματικό γεγονός. Άλλαξε το κλίμα σε όλη την περιοχή, γύρω από τη Μεσόγειο. Σίγουρα επηρέασε τη ζωή που υπήρχε. τουλάχιστον στα νησιά όπου τα ζώα δεν είχαν δυνατότητα διαφυγής, να φανταστούμε ότι τα νησιά όπως η Κρήτη, ενδεχομένως η Σικελία και η Κύπρος, περιβαλλόνταν από αλμυρές λίμνες ή ακόμα και ερήμους όπως είναι το Death Valley στην Αμερική, πολύ αντίξωες συνθήκες. Στις Υπήρους τα ζώα μπορούσαν να μετακινηθούν λίγο πιο εσωτερικά, αλλά τουλάχιστον για τα νησιά ήταν ένα δραματικό γεγονός. Και αυτό κράτησε περίπου 400.000 χρόνια. Και είχε ως αποτέλεσμα στον πυθμένα της Μεσογείου να αποτεθούν στρώματα γύψου και αλατιού που βλέπουμε σήμερα σε πάρα πολλές περιοχές. Και βέβαια αυτό σταμάτησε γιατί ξαράνοιξαν τα στενά του Γιβραλτάρ πριν από 5,3 εκατομμύρια χρόνια, που από εκεί και μετά αρχίζει πλέον να διαμορφώνεται το τυπικό μεσογειακό κλίμα όπως το ξέρουμε.
Λοιπόν, και βεβαίως θα δούμε τι σημαίνει η εξάτμιση, μάλλον πώς συνέβαλε η εξάτμιση της Μεσογείου, θα το πω εγώ έτσι, στο πώς διαμορφώθηκε η ζωή στα νησιά, στην επόμενη εκπομπή. Θέλω τώρα να σταθούμε λίγο και σε κάποια άλλα στοιχεία του νησιού μας, του ανάγλυφου του νησιού. Βλέποντας κανείς την Κρήτη, θα δει πεδιάδες, θα δει τα βουνά, θα δει όμως και φαράγγια, θα δει και σπηλιές, έτσι. Να πούμε πώς διαμορφώθηκαν όλα αυτά.
Όπως λέμε, το μικρό ανάγλυφο, ναι. Το μέσο και μικρό ανάγλυφο που έχει η Κρήτη. Από τη στιγμή λοιπόν που πήρε το σχήμα της και άρχισε να διαμορφώνονται, όπως είπαμε, μικρά ή μεγάλα νησιά, άρχισε να επιδράει και η ατμόσφαιρα πάνω στα πετρώματα και άρχισε να τα διαβρώνει.
Ναι.
Κυρίαρχο βέβαια στοιχείο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε, είναι ότι το σχήμα που έχει σήμερα η Κρήτη το έλαβε τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια. Γιατί τότε ανασηκώθηκε όλη μαζί από τη θάλασσα, όλη η ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, και έτσι ενώθηκαν τα μικρά νησιά στο πολύ μεγάλο νησί που είναι περίπου όπως είναι και σήμερα.
Και αυτό σε βάθος ετών, έτσι.
Αυτό βέβαια. Είναι διεργασίες οι οποίες είναι γεωλογικές, απαιτούν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες χρόνια για να ανασηκωθεί αυτή η περιοχή και να πάρει το σχήμα που έχει και σήμερα. Και έτσι, ακόμα και περιοχές που πιο πριν ήταν θάλασσα, όπως για παράδειγμα οι Κοιλάδες που έχουμε και αναφέρατε, που είναι ανάμεσα στα βουνά, και αυτές ανασηκώθηκαν και βγήκαν έξω από τη θάλασσα, και τα πετρώματα που δημιουργήθηκαν πολύ πιο πρόσφατα, που είναι ανάμεσα στα βουνά, και αυτά βγήκαν από τη θάλασσα, και είναι και τα πιο έφορα εδάφη που έχουμε σήμερα στην Κρήτη. Αλλιώς θα είχαμε τραχιά, σκληρά πετρώματα όπως είναι κυρίως στις κορυφογραμμές. Έτσι λοιπόν πήρε το σχήμα της, και από τη στιγμή λοιπόν που άρχισε και αναδύθηκε, άρχισε η διάβρωση κυρίως το νερό το επιφανειακό να διαλύει τα πετρώματα. Θυμηθείτε ότι το 70% περίπου είναι πετρώματα ανθρακικά, δηλαδή ασβεστόλιθη και μάρμαρα. Αυτά δυστυχώς ή ευτυχώς διαλύονται όπως το αλάτι. Δηλαδή το νερό που πέφτει πάνω του τα διαλύει και τα ξεπλένει. Και έτσι λοιπόν άρχισε να διαμορφώνει βαθιές κοιλάδες, άρχισε να διαμορφώνει επιφανειακές κοιλότητες, μικρές ή μεγάλες, τα οροπέδια. Άρχισε να σκάβει το πέτρωμα σε βάθος και άρχισε να σχηματίζει και τα σπήλαια. Και όλα αυτά διαμορφώθηκαν από την κίνηση του νερού. Τώρα, αυτό που είναι εντυπωσιακό και πρέπει να πούμε επίσης είναι ότι η Κρήτη μπορεί να διαμορφώθηκε μέσα από αυτή την ορογενετική διαδικασία σε βάθος χρόνου, δεκάδων εκατομμυρίων χρόνων, όμως ακόμα και σήμερα ανυψώνεται. Και όχι μόνο ανυψώνεται, ξεχάσαμε να πούμε ότι ταξιδεύει και προς τον νότο. Διότι οι κινήσεις των λιτοσφαιρικών πλακών αποκόπτουν όλο το νότιο Αιγαίο και το αναγκάζουν να κινείται νότια περίπου 3 εκατοστά το χρόνο. Δηλαδή 3 εκατοστά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μεγαλώνει η απόσταση Θεσσαλονίκης-Κρήτης κάθε χρόνο. Και πλησιάζουμε αντίστοιχα την Αφρική. Γιατί και η Αφρική μας πλησιάζει 1 εκατοστό, άρα 4 εκατοστά πλησιάζουμε την Αφρική. Αυτό ακριβώς δείχνει το μέγεθος της καταστροφής και της θηθείου που λέγαμε προηγούμενα. Έτσι λοιπόν μετακινείται νότια, αλλά ταυτόχρονα ανασηκώνεται σε σχέση με τη στάθμη της θάλασσας.
Ανασηκώνεται και από βορρά και από νότο.
Συνολικά σχεδόν, θα λέγαμε. Είναι λίγες οι περιοχές στην Κρήτη που δεν ανασηκώνονται και αυτές είναι οι περιοχές που επηρεάζονται από κάποια ενεργά ρήγματα σήμερα. Αλλά όλη η Κρήτη ανασηκώνεται, και αυτό οφείλεται στο ότι από κάτω της βυθίζεται η Αφρική, κουβαλάει κάποια ειζήματα που έχει η σημερινή Μεσόγειο και τα βάζει κάτω από την Κρήτη, και έτσι τη σηκώνει σιγά σιγά διαρκώς όλο και πιο ψηλά. Και αυτό τώρα διαμόρφωσε τα βαθιά φαράγγια, διαμόρφωσε και τα βαθιά σπήλαια. Γιατί όσο σηκώνονται τα πετρώματα, το νερό πρέπει να σκάψει σε βάθος για να φτάσει στη θάλασσα. Και έτσι λοιπόν έχουμε σπήλαια στην Κρήτη που ξεπερνούν τα 1100 μέτρα βάθος. Έχουμε αυτά τα εντυπωσιακά φαράγγια που δείχνουν ακριβώς και την ενεργία ανύψωση που τη βλέπουμε σε πολλές περιοχές βέβαια. Mm-hmm. Αν πάμε για παράδειγμα στη Ζάκρο, έτσι, στην Ανατολική Κρήτη, θα δούμε στις πλαγιές της ακτογραμμής κάποια σκαλοπάτια στο ανάγλυφο. Σαν να είναι σκάλες, μεγάλες σκάλες, τεράστιες σκάλες. Αυτά είναι τα σημεία στα οποία ήταν η στάθμη της θάλασσας σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους πριν από χιλιάδες χρόνια, που όπως ανασηκώνονταν, τα σκαλοπάτια γινόταν όλο και πιο χαμηλά. Και επίσης ένα στοιχείο που μας δείχνει ότι η Κρήτη ανυψώνεται και σήμερα είναι σε πολλές από τις βραχώδεις ακτές στη Νότια Κρήτη, στη Σούγια για παράδειγμα, στον Πλακιά, βλέπουμε μία βλακιά οριζόντια πάνω από τη θάλασσα, που μπορεί να είναι σε διάφορα υψόμετρα, σε διάφορα επίπεδα, mm-hmm. από ένα μέτρο μέχρι και έξι μέτρα που είναι στη Σούγια. Είναι σαν να έχει κάψει ένα βλάκι οριζόντιο πάνω στο βράχο. Αυτό το αυλάκι είναι η θέση που είχε η θάλασσα το 365 μετά Χριστόν. Γιατί τότε είχαμε ένα πολύ ισχυρό σεισμό στην Κρήτη, ο ισχυρότερος σε όλη την Ευρώπη και σε όλη τη Μεσόγειο, υπολογίζεται γύρω στο 8,3 Ρίχτερ, mm-hmm. ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη την ώρα του σεισμού. Και έτσι παλιόχωρα σηκώθηκε 9 μέτρα, η Σούγια 6 μέτρα, η Φαλάσσαρνα 6 μέτρα και φτάνουμε μέχρι τον Πλακιά που σηκώθηκε 1 μέτρο. Mm-hmm. Είναι οι πιο σύγχρονες ανυψώσεις που βλέπουμε στο νησί, που τα μετράμε πλέον σήμερα και με δορυφόρους, mm-hmm. και ξέρουμε ότι περίπου ένα χιλιοστό το χρόνο ανυψώνται κυρίως στα ψηλά βουνά, αλλά στο σύνολο της Κρήτης.
Είχαμε, αυτό είναι ένα, τέλος πάντων, ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο, το οποίο το γνωρίζετε σήμερα ότι συνέβη. Ανάλογα τέτοια φαινόμενα που να συνέβαλαν με τόσο καθοριστικό τρόπο, στο λιγότερο καθοριστικό τρόπο, έτσι, είχαμε, και ποια είναι αυτά?
Ναι, αν εννοούμε τέτοια mm-hmm. απότομα γεγονότα, ναι. είχαμε σίγουρα πάρα πολλά, γιατί σας λέω mm-hmm. το βλέπουμε, δεν μπορούμε να το χρονολογήσουμε, ναι. αλλά βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία στην Κρήτη αυτές τις ανυψώσεις τις απότομες. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ακριβώς το αντίστοιχο που συνέβαινε πριν από 30 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια χρόνια, όταν δημιουργούνταν η ορογένεση, που ξηρά έβγαινε σιγά σιγά από τη θάλασσα. Το τελικό αποτέλεσμα της σημερινής διαδικασίας, η οποία συνδέεται με τους σεισμούς, με τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας που είναι νότια της Κρήτης, είναι ότι κάποιες περιοχές που είναι σήμερα νότια της Κρήτης, ο βυθός της Μεσογείου, θα βγουν από τη θάλασσα, θα δημιουργήσουν μια άλλη ξηρά και με τα νούμερα που έχουμε και τα μεγέθη, mm-hmm. σε 3 εκατομμύρια χρόνια ουσιαστικά η Κρήτη θα έχει ενωθεί με την Αφρική, με την καινούργια ξηρά που θα βγει μέσα από τη Μεσόγειο. Mm-hmm. Και τότε πλέον δεν θα μιλάμε για Μεσόγειο, θα μιλάμε για κάποια μικρή λιμνούλα που κάπου θα υπάρχει δυτικά ή ανατολικά της Κρήτης.
Λοιπόν, και θέλω στο σημείο αυτό, κύριε Φασουλή, διότι ολοκληρώνουμε την σημερινή πρώτη εκπομπή, να κάνουμε στην πραγματικότητα μια πάσα για την επόμενη και να μας πείτε τι στοιχεία έχετε, γιατί προφανώς έχουμε στοιχεία στα απολυθώματα, έτσι, στα πετρώματα, για την ζωή πάνω στο νησί. Και θα δώσουμε ένα στοιχείο ενδεικτικό σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη παρουσία και θα κλείσουμε με αυτό.
Η ζωή στην Κρήτη, όταν πλέον μπορούμε να μιλήσουμε για Κρήτη, mm-hmm. εμφανίστηκε πριν από 13 περίπου εκατομμύρια χρόνια με κάποια ζώα που έφτασαν mm-hmm. από την τότε Αιγίδα. Ο άνθρωπος, ενώ γνωρίζαμε ότι είχε φτάσει μέχρι τώρα τα τελευταία 8-9 χιλιάδες χρόνια, mm-hmm. έχουμε πλέον ενδείξεις ότι τουλάχιστον Homo neanderthal υπάρχει εδώ και 200.000 χρόνια σε κάποιες περιοχές της Κρήτης. Βλέπουμε τα εργαλεία του δηλαδή, στη Γάβδο, στα Σφακιά, στον Πλακιά, στην Πρέβελη. Έχουμε πλέον ενδείξεις ότι mm-hmm. οι πρόγονοι μας, τουλάχιστον ο Homo neanderthal, όντως βρέθηκε τόσο παλιά. Και πολύ πιο πρόσφατα έχουμε και μια άλλη ένδειξη ότι πολλοί, πιθανό ένας πολύ πολύ παλιός πρόγονος του ανθρώπου mm-hmm. από τα πρώτα μας βήματα σαν δίποδα όντα, είχε βρεθεί στην Κρήτη, στη Δυτική Κρήτη, πριν από 5,7 εκατομμύρια χρόνια.
Λοιπόν, και με αυτό σας αφήνουμε. Σας κρατάμε σε αγωνία μέχρι την επόμενη εκπομπή, την ερχόμενη Τρίτη στις 11 και πάλι, και πάλι εδώ με τον κύριο Χαράλαμπο Φασουλά, γιατί έχουμε πια να μιλήσουμε για τη ζωή πάνω στο νησί, από τότε που πρωτοεμφανίστηκε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτήν την ώρα. Γεια σας.
Γεια σας.